Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Je zde další díl pořadu Znalosti znamenají moc, který, jak víte, pro vás pravidelně připravuje studio Lípa Praha Svobodného rádia a já, Iveta Richtaříková. Srdečně vás vítám a přeji vám příjemný poslech. Dnes začneme číst přílohu číslo 11 DVTR. Ta příloha je hodně dlouhá, takže nám zase zabere 2 nebo 3 díly. Uvidíme, jak pěkně nám to půjde od ruky, protože překládat ze slovenštiny jeden čas už mi to připadalo takové docela, že to jde splavně, ale potom se zase objevily složitější pasáže a nebylo to tedy vůbec jednoduché. Tak já doufám, že i přes tu určitou kostrbatost těch překladů, které dělám z patra, protože jinak bych to vůbec nemohla stihnout, to všechno, co nyní mám na starosti, takže přesto zachováte přízeň tomuto velmi zajímavému a určitě inspirativnímu materiálu. I když v něm se vším nemusíme souhlasit, tak ale je to určitý pohled na svět, který je ucelený a který, domnívám se, nám může mnohé osvětlit a mnohé dát i do každodenního obyčejného života. Takže jdeme na to. Příloha číslo 11. Příznivý vítr všemohoucího. Tak či onak ve společném světě žijí ti, pro které existuje jen okamžik mezi minulostí a budoucností, vlastně on se nazývá život. A proto v každý takovýto okamžik je třeba vědět, vzít a brát ze života všechno, co je způsobilý dát. A ti, kteří se snaží každý okamžik žít tak, jako se má žít vždy, jsou se plnomocnými představiteli věčnosti na zemi. Oni se skutečně chovají v životě odlišně. Ti první většinou tak, jako všichni, velhostejně automatické společnosti a ti druzí povětšinou jinak. Dokonce, i když se zdánlivě spolu zúčastňují stejných společenských záležitostí, ve skutečnosti se nacházejí v kvalitativně odlišných druzích činnosti. a už v tomto životě je mezi nimi hranice neprůchodná pro časné v uvozovkách, ale přípustná pro ty, kteří jsou spoluúčastní věčnosti. A věčnost vstupuje do proudu schonu a přitom zůstává neviditelná pro v uvozovkách časné, podobně jako diamant čisté vody, křišťálově čistý diamant, zůstává neviditelný v čisté vodě. Tato hranice se netáhne ani v čase, ani v prostoru. Ona se táhne v činnosti a nečinnosti každého, kdo žije na zemi. Tato hranice rozděluje koncepce organizace života společnosti jako jediného organismu. A ačkoliv se na první pohled dá v historii vysledovat konceptuální rozmanitost, tak ve skutečnosti každá z množství známých historicky dílčích koncepcí vyjadřuje víc anebo méně jasně jednu ze dvou generálních koncepcí. Teď ta první zřejmě, nejvyšší záměr vede civilizaci k tomu, aby celá činnost jednotlivců bez výjimky v ní ve všech frekvenčních pásmech probíhala blahodárně. V závorce sláva Bohu na výsostech, mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle. Na základě vybudování vnitřně nenapjatých systémů vzájemných vztahů všech členů společnosti. To zabezpečuje každému z nich svobodu jednání nebo konání dobra. A teď ta druhá koncepce. Protivníci této generální koncepce, té, kterou jsme právě charakterizovali, budují hierarchicky organizované systémy přímého a nepřímého donucování a programování chování se jak jednotlivců, tak i kolektivů, vytvářející ve společenských vztazích různorodé napětí. Pokud přívrženci první koncepce sejí v každém času, v každém čase, v současnosti každého z nich, semena, která klíčí podobu celých dějin v budoucnosti ve vztahu k dějinnému času života každého z nich, ve které se nezvratně stělesňují ty anebo ony ideály vlastní jimi vybrané koncepci prozřetelnosti. Naproti tomu jejich protivníci nejsou ve stavu dojít ani ke společnému cíli, ale společnými metodami jejich různých stran, mafií, klanů, rodin se snaží mačkat zhora s velkým S danou současnost, aby vymodelovali z ní něco vytouženého pro každou z jejich stran. Znásilňovat současnost, aby se z ní dalo vymodelovat něco, co si vysnili, to je to, co sjednocuje všechny protivníky záměru s velkým Z. Bez ohledu na to, že každou stranou, mafií, klanem, rodinou je chtěné to, co je nepřijatelné pro všechny ostatní, ale ne všechno, co oni chtějí, je objektivním zlem. Kvůli nejednotnosti cílů bojují nejen proti záměru, někdo cílevědomě a někdo ve své morálně podmíněné různorodé slepotě, ale i drtí druh druhá tím, že bojují mezi sebou, potlačují a rozmačkávají všechno, co nemá sil se tomu protivit, aby si potom vymodelovali svůj ideál, anebo alespoň to, co se podaří. Ale možnosti objektivní reality s velkým O jsou neporovnatelně silnější než možnosti každého z nich a jejich koalic. A proto život s velkým Ž, když se v něm stělesní záměr, prozřetelnost, zmačká i je samotné, i jejich výtvory. A pokud někdo z nich z nějakých příčin odmítá metodu přímého i nepřímého znásilňování života, tak tím, že jsou nositeli já nebo egocentrického světonázoru, nejsou ve stavu rozvíjet efektivní činnost na základě principu vytvoření vnitřně nenapjatých systémů. Oni nemají možnost svůj egocentrický světonázor, nepřiměřený objektivní realitě, upevnit ve společnosti jako dominující, jelikož se ve společnosti rozšiřují i jiné variace egocentrismu a také i o mnoho silnější světonázorové systémy. Úměrně tomu, že v životě civilizace se současně realizují dvě vzájemně se vylučující základní koncepce organizace života společnosti, všechna jednání a nejednání nebo nekonání, které jedinec způsobilý vědomě a podvědomě konat v průběhu celého svého života, patří do tří různých kategorií. První kategorie – ti, kteří jsou konceptuálně lhostejní z různých příčin, v závorce podmíněnost mimo sociálními procesy nebo úrovní rozvoje společnosti v dané dějinné epoše. Mohou patřit k činnosti, která se realizuje v té anebo jiné základní koncepci. Příklady takového druhu vědomé i nevědomé činnosti je téměř všechno to, co je podmíněné biologií druhu Homo sapiens. Také společenské procesy jako výroba na základě společenského sjednocení práce, bez které nemožnost žít je podmíněná reálnou mravností a duchovností civilizace. Rozdíl mezi koncepcemi je v tom, na jaké cíle je orientovaná výroba a jakými prostředky se realizuje řízení výroby a přerozdělování produkce. Takže to byla první skupina, ti, kteří jsou konceptuálně lhostejní. Další skupina, ti, kteří za každých okolností bez výjimky vyjadřují buď jednu nebo druhou základní koncepci. Takto zavedení monopolu na vědomosti a především na vědomosti metodologického charakteru, první prioritu ze všeobecněných prostředků řízení, s cílem vytvoření závislosti zbytku společnosti na znacharech, monopolistech ve všech případech vyjadřuje koncepci odporující záměru prozřetelnosti. To samé se týká i kreditně finančního systému s úrokovými sazbami, individuální i korporátní bankovní lichva, včetně mezinárodního, i podpora lichvářské mafie populací, která má u ní přebytečné volné prostředky v bankách a v uvozovkách cenné papíry, který vytváří otroctví, tento systém kreditně finanční, který vytváří otroctví na základě finančního diktátu. Organizace a spoluúčast při výrobě a prodeji v uvozovkách potravinářského, alkoholu a jiných narkotik, jejich konzumace, to je též práce proti záměru s velkým Z. A třetí skupina, to jsou ti, kteří v závislosti na souběhu doprovodných okolností jsou buď konceptuálně lhostejní, anebo vyjadřují některou ze dvou základních koncepcí. Takto je vybudování obydlí nevyhnutelné, ale pokud jsou jeho rozměry takové, že rodina ho není schopná uřídit v rámci denních aktivit bez profesionální služby nebo ji nahrazujících v uvozovkách chudých sourozenců, tak, když si postaví takovýto palác, jde rodina proti záměru, i kdyby se jakkoliv snažili její členové omluvit nebo ospravedlnit. A pokud jsou rozměry obydlí nedostatečné a proto je v něm stísněno několik generací jedné rodiny, což jim brání žít společně v harmonii a vzájemné starostlivosti druh o druha, a právě to je nevyhnutelné pro správné osobnostní formování dětí a v tom nemůže vícegenerační rodinu nahradit žádná společenská instituce, tak to je také proti záměru prozřetelnosti. A tady je k tomu ještě poznámka. To poslední je nevyvratitelné ohodnocení Chruščověk extrémně malometrážních, převážně dvoupokojových bytů bez jakýchkoliv polehčujících okolností, změkčujících vinu státních představitelů Sovětského svazu, kteří dopustili tento jev uvozovkách architektury, zničující vůči rodině dnes i v budoucnosti ve vztahu ke společnosti jako celku. Totiž to rodina je semínko, ze kterého klíčí a vyrůstá společnost v následnosti generací. Chruščovky rovná se architektonická genocída. A s tím se dá souhlasit, milí přátelé, kdo jsme prožili socialismus, tak je pravda, že se stavilo víc, než se staví dneska, ale na druhé straně rodiny většinou dostávaly byty pozdě a ty byty byly opravdu velmi malé. Ne každý takto žil, zase byli lidé, kteří měli finanční prostředky, třeba řemeslníci, protože ti si mohli přivydělávat na černo i po práci, nebo u nás na severu Čech zase hodně lidí pěstovalo zeleninu a tu prodávali zeleninu a ovoce, to směli na trzích, takže tam byl majetek, byly peníze, tak tito lidé si stavěli domy, ale jinak nebylo za socialismu vůbec snadné byt získat. Takže mladé rodiny žily velmi často v jednom bytě, třeba dvoupokojovém nebo třípokojovém, s jedněmi z rodičů a ještě třeba se sourozenci, takže v takovém bytě se tísnilo často 5 nebo 6 lidí, možná někdy i víc. Pokračujeme ve čtení. Konkrétně v důsledku tohoto rozdělení na 3 kategorie jakékoliv každodenní činnosti ve všeobecnosti dostupné všem a každému, návrh zabývat se světonázorovým sebevzděláváním, aby se člověk osvobodil od diktatury a programování chování tím, že se obejde kontrola vědomí ze strany protivníků společenské iniciativy navržené v jediném zákonu, není abstrakcionismem odtrženým od reálného života. Čili je důležité se sebevzdělávat v oblasti světonázoru, když to zkrátíme. Totiž přiměřený a objektivní realitě odpovídající světonázor dává každou možnost jednání nebo nejednání, čili konání nebo nekonání v každodenním životě samostatně v jednotě vědomí a podvědomí jedince včas korelovat přípustné anebo nepřípustné jednání ve vztahu k vybrané základní koncepci v závislosti na konkrétním souběhu okolností. To znamená, že na otázku, co dělat, každý musí si umět odpovědět sám a přitom dát smysl podle svědomí to, co je mu dáno v rozlišení na základě bohocentrického světonázoru trojjedinosti matérie, informace, míry. To není jen v tom, že nízkofrekvenční procesy jsou objímající a v pozadí ve vztahu k vysokofrekvenčním. Věc je v tom, že mnohé nízkofrekvenční procesy se skládají z krátkých, po sobě jdoucích taktů, cyklů, které obsahují nějakou ukončenou sadu dějů, které vytvářejí průběžný výsledek v nějakém delším, procesu, který je zahrnuje. V každém takovémto taktu mohou být velmi krátké akce a pauzy mezi nimi. Jak krátké, tak i dlouhé pauzy, zasahující život mnoha generací. A jen přiměřené a realitě odpovídající osmyslené rozlišení s velkým R základních koncepcí umožňuje skládat v následnosti generací žádoucí nízkofrekvenční dlouhodobé procesy z krátkých taktů každodenní činnosti množství lidí. A přesně tak to umožňuje zdržovat, mařit průběh nežádoucích procesů, anebo je transformovat na žádoucí, přičemž se do jejich průběhu vnáší něco, co jim předtím nebylo vlastní. Výsledky takovéhoto dlouhodobého jednání, vytvořeného z množství krátkých taktů, mohou být velmi rozsáhlé, jak z osobního rozměru zkoumání, tak i při společenské analýze v celém rozměru. Začneme s osobní. Pokud každodenně přečtete vnímavě 5 stran, tak za 365 dní jste schopný přečíst a pochopit 1825 stran textu. A k tomu je zde ještě poznámka pro porovnání. V pravoslavné Bibli, vydané moskevským patriarchátem, je očíslovaných 1371 stran textů písma a všemožných příloh, map, kalendářů, referenčních materiálů. Korán je kratší, 390 stran v překladu MNO Osmanova a něco pod 500 stran v překladu I.J. Kračkovského. Pokračujeme ve čtení základního textu. Je možné, že si v probíhajícím schonu svých záležitostí nenajdete volný čas, abyste najednou přečetli knihu s 1000 stranami. Ale téměř každý je schopen najít si čas, aby přečetl 5 stran denně a osmyslel si přečtené a přitom nezapomínal na to, co přečetl dřív a porovnal přečtené s tím, co bezprostředně pociťuje v sobě a okolo sebe. To je reálné. Na to je nevyhnutelné jen o jednu hodinu méně se dívat na televizi nebo neposedávat s kecaly při poháru piva anebo ještě odmítnout nějaké jiné nesmysly. Ale taková realita už patří k nízkofrekvenčnímu procesu ve vztahu k fyziologicky analogickému přečtení detektivky anebo nějakého jiného čtení, které je předurčené na to nebo k tomu, aby člověk zabil volný čas na cestě do práce nebo na chatu v autobuse anebo v tramvaji. To samé platí i pro žurnalistiku v uvozovkách na zlobu dne. Důsledky přečtení mohou být různé. Někdy přečtená detektivka anebo ostřejší publicistika na zlobu dne, která vyzývala něco dělat přímo teď, se za rok zapomene, stane se mrtvě pochovanou v hlubinách paměti pod vrstvami zábavného čtení, přečítaného nebo přečteného později, následujících publikací na zlobu dne a informací běžné každodennosti. To projde bez osobitých následků pro váš život, pokud ignorujete obzvlášť závažné následky, že budete nadále otrokem nicotného schonu. Tady tím na zlobu dne zřejmě narážejí na poezii Janka Jesenského, která byla převážně satirická a kritická vůči společnosti a v níž se snažil na to upozornit. pokračujeme dále ve čtení. Vzpomeňte si na osud té publicistiky, která znepokojovala vás i mnohé jiné v druhé polovině 80. let 20. století, když se v redakci na ni davy nasměrovali neznámo kam a nechápali v dlouhodobé perspektivě nic z probíhajícího a v průběžném výsledku se dosáhlo toho, co je teď. Tehdy se mnozí také trhali něco dělat přímo teď a scénáristé, režiséři společenských neštěstí a tragédií nacházeli, kdo z nich a co má dělat v souladu se scénáři, které je adresovali k reálné morálce, touhám a připravenosti dělat to, co už oni umí. Od prázdného kecání, které očarovalo zbylý dav, po střílení na porážku. Takže to bylo zřejmě hodnocení toho, jak to probíhalo v Rusku ve druhé polovině 80. let. No a my jsme se toho dočkali zřejmě také v té době, ale zejména o něco později. Pokračujeme ve čtení. Neustále drážděni publicistikou a jejich automatizmy chování, rozdráždějícími situacemi, zaskočení obyvatelé nenacházeli čas k tomu, aby se světonázorově sebevzdělávali, aby předčili ve způsobilosti řídit průběh událostí přívržence jim nepřijatelných koncepcí a jednali na bázi jiné světonázorové osnovy konceptuálně cílevědomě, ukládajíc své konání do matrice scénáře průběhu jim přijatelných dlouhodobých nízkofrekvenčních procesů. Od té doby se tak mnoho dalo udělat, že bychom už všichni žili v o mnoho lepší a blahodárně uspořádané společnosti a světě, než v tom, co je nyní, pokud by alespoň polovina všech aktivistů, v uvozovkách aktivistů, hysteriků, nezmatkovala, ale v klidu, nehledě na zlobu dne, denně předkládanou zlostnou žurnalistikou se zabývala svým světonázorovým sebevzděláváním a ze světonázoru vyplývající činností v postupné realizaci společenské kolektivní iniciativy na principech vybudování vnitřně nenapjatých systémů vzájemných vztahů lidí. Ale oni ve většině nevěnovali a nevěnují pozornost tomu, že situace, dráždivé podněty, jejich automatismů, chování se, vytvářely a vytvářejí se cíle vědomě, takže každý z nich je fakticky málo odlišný od dálkově řízeného lunochodu a všichni spolu po většinu života představují stádo lunochodů v uvozovkách nesmyslně z pohledu lidskosti přešlapávajících prostory rodné planety. Ne asi přešlapávajících, ale prošlapávajících nebo něco takového. Čili díky prostě tomu, že se nezamyslíme, že se nevzděláváme, jenom slepě následujeme to, co nám je indoktrinováno a předkládáno, tak vlastně se točíme v kruhu. Pokračujeme ve čtení. Pokud se algoritmus chování, aktivizovaný každodenní zlobou, rozdráždějící situací po nějakém čase ukazuje neefektivní pro realizaci jejich bezdůvodných nadějí a snah, tak se to pro drtivou většinu odhaluje náhle v okamžiku. Po takovémto rozčarování následují výbuchy emocí anebo depresí, a pokusy o přepnutí se na nějaký jiný algoritmus bezmyšlenkovitého automatického chování anebo na vnější řízení ze strany jimi chtěného vůdce, dobrého pastýře. Ačkoliv pokud by přemýšleli, co znamená konkrétně si ve svém vnitřním světě představovali průběh událostí v objektivní realitě, kterých se účastní, a k tomu i nevyhnutelně objektivní realitě adekvátní světonázor, jehož sestrojení si oni představují jako abstrakcionismus odtržený od života, který jim brání žít přímo teď, tak v drtivé většině případů by se jim nevhodnost algoritmu pro realizaci žádoucího odhalila už dávno před začátkem jeho bezmyšlenkovitého automatického odpracovávání v podněcujících situacích rozdrážditelích. A toto včasné odhalení, podmíněné efektivním světonázorem, by dalo každému z nich možnost nepodporovat ty procesy, které oni reálně podpořili svou činností nebo nečinností, ale tvořivě podpořit jiné procesy, které by přinesly jiné plody. Tady je u toho poznámka. Základní otázka každé filozofie života je otázka o předvídatelnosti následků s cílem výběru nejlepší varianty a potlačení možnosti realizace nepřijatelných variant. A v tom případě, pokračujeme zase v textu základním, a v tom případě jedinci, z nichž každému byla daná zhora svoboda výběru linie chování a také i společenstva těchto jedinců by se nenacházely ve stresových situacích analogických těm, které prožívalo SNŠ v historické minulosti jednou za 50 let, a to i častěji, prožívalo Rusko, regionální civilizace. No i po všech těchto mnohaletých neštěstích a společenských nepokojích je návrh zabývat se světonázorovým sebevzděláváním pro ně nepřijatelný. Totiž to oni jakoby chtějí něco dělat právě přímo teď a nepřejí si naprázdno ztrácet čas k tomu, aby si získali osnovu pro samostatné smysluplné vidění toho, co probíhá. A právě toto je nevyhnutelné dělat přímo teď, tak, aby vždy bylo dobře, protože v opačném případě bude muset jedinec spočívat, podobajíc se slepému, hluchému, mrtvému kameni, v hrůze, tady není přímo v hrůze, ale prostě v rámci sociální pyramidy, jak je to zobrazeno na jednodolarovém papírovém odpadu. Čili v té zdi, tam je to jako zeď, jestli se nemýlím, to, ta pyramida s tím vševidoucím okem. Ale v Rusku, Sovětském svazu, ne všichni byli takoví. Druzí, kteří se podívali na počátek celého reformátorského zmatku, si pro sebe stanovili, když to všechno vyjde vniveč, tak ve společnosti už musí být rozvinuté takové vidění a chápání světa, na základě kterého už společnost dokáže žít. A pro toto je nevyhnutelné pracovat a vytvářet to, co se stane základem budoucí společnosti. A aby dali společnosti takovýto základ, osnovu, potichu se už tehdy, a to v té době představovalo přímo teď, zabývali světonázorovým sebevzděláváním a činností postupu realizace společenské iniciativy, nehledě na zlobu dne, v uvozovkách je vždycky ta zloba dne. Oni se nepodávali povyku a zmatku ani ve dnech státního puče, ani ve dnech bělovezských dohod a abdikace z trůnu MS Gorbačova, ani v březnových dnech roku 1993 při konfrontaci nejvyššího sovětu RSFSR a prezidentské administrativy, ani ve dnech rozstřílení moskevského Bílého domu v roce 1993, ani v srpnových dnech roku 1998 při pádu kurzu ruble, ani ve dnech abdikace z trůnu v uvozovkách cara Borise Jelcina. Celé toto období se zabývali činností podporující a vytvářející dlouhodobé nízkofrekvenční procesy v řečišti společenské iniciativy předložené v jediném zákoně. S velkým J a s velkým Z. A v důsledku této každodenní činnosti budou nejen přechodné výsledky, ale i nevykořenitelné nezvratné úspěchy. Pro ty, kteří měli co říci druhým lidem, jiným lidem, stačily každý den 2-3 hodiny k tomu, aby napsali několik stránek. Podle míry toho, jak světonázorově rostly, jejich společenská iniciativa nabírala na síle a při podpoře zhora zvyšovala své možnosti efektivního působení na průběh událostí, přičemž rozšiřovala svou akceschopnost na všechny více vysokofrekvenční diapazóny procesů. Výsledkem bylo, že to, co bylo napsáno v průběhu několika let v tempu několika stránek za den, bylo vydáno a stalo se nevykořenitelnou součástí ruské kultury a dědictvím všech zúčastněných osob. Takto společenská iniciativa na principu vybudování vnitřně nenapjatých systémů, pohlcujíc do sebe svobodnou práci mnoha lidí, dosáhla toho, že v současnosti se vytvořila celá knižnice, je zde odkaz, poznámka 233, aha, tady je adresa ruská a u nás, jak víte, vážení přátelé, jsou ty přeložené materiály na webu Levanet, čili celá knižnice vznikla. Odkazy na její základní práce jsou v aktuální příloze k DVTR. A to je jeden z nezvratných výsledků celospolečenského rozměru činnosti společenské iniciativy v řečišti jediného zákona, nebo co je napsáno perem, neboť co je napsáno perem, nevyrubeš sekerou, i kdyby to byla sekera kata anebo sekera války. A jak řekl A.S. Puškin, není možné odkoupit vliv znárodněné myšlenky. Jaké důkazy efektivnosti společenské iniciativy předložené v jediném zákonu a fungující na základě principu vybudování vnitřně nenapjatých systémů vzájemných vztahů jednotlivců jsou ještě nevyhnutelné pro toho, kdo pociťuje průběh života a je způsobilý myslet, pokud není přesvědčením zlo/dějem, zloduchem. A pokud do vašich rukou přímo teď se dostane důstojná kniha, tak za rok pozorného čtení po 5 stranách za den je vám schopná odkrýt cesty k takovým světonázorovým výškám a prostorům, o kterých se ani nezdálo těm nejvýše zasvěceným do něčeho, čehož podstatu nechápou, neboť každé zasvěcení není jen ohraničené, ale i omezuje psychiku a nad prvními hierarchiemi ve společenství každého systému zasvěcení jsou ještě okultní mimosociální páni, majitelé, o kterých poučně psal J. Gilbo, v podstatě nic nehovoříc, ale nabízejíc započít proces alternativního zasvěcení přímo teď, dnes, v každém případě ne později, než do konce roku 1999. Kdo neuspěl, ten se opozdil. Získat blahý podíl ve věčnosti není nikdy pozdě. Pokud je člověk živý, dokud je člověk živý a při vědomí je schopen myslet, tak se nespozdil. A tady byly dvě poznámky. Nebo stačí jedna. Lépe je to však udělat ne na smrtelné posteli, ale dříve, dokud jsou ještě síly na to, aby se tvořilo dobro v životě. Ale jít nebo vzlétnout k těm výšinám a prostorům musí každý sám svou osobní prací a nikdo za něj neudělá to, co může udělat jenom on sám. Vlastní vnímání a chápání světa, to jsou ty produkty vlastní práce, které není možné odtrhnout od druhých, ani přinucením, ani podvodem, ani koupit v hotovém použitelném tvaru. Na druhé straně není možné je ani darovat druhému podle své vůle, ani prodat, ani vnutit žádnou silou, anebo zavést do psychiky mimo vědomí. Vytvořit si vlastní vidění a chápání světa, to je to, co každý musí udělat pro sebe jen sám. Druzí mu mohou jen ukázat nebo poukázat na tuto možnost a objasnit svoje vidění a chápání, ale nic více. A pokud bude jedinec následovat tuto možnost, tak on dokáže pomoci druhým udělat to samé a zrealizovat i mnoho jiného. Avšak mnozí emocionálně a zdálo by se bezmyšlenkovitě reagují na zlobu dne v uvozovkách, která je neustále vytrhává z dlouhodobých nízkofrekvenčních procesů. Jen vědomně se udržovat na hřebeni těchto procesů, těch nízkofrekvenčních, je možno projít přes zlobu dne, čili jedině, když se udržujeme vědomně v těch nízkofrekvenčních procesech, tak je možné projít přes zlobu dne, nebýt jí zachvácený, zastavený či převržený. Jelikož je to spjaté s emocionální reakcí na probíhající události, tak přicházíme k otázce o emocích, které jsou tak nebo jinak nebo onak vlastní člověku při jeho chování. Světonázor trojjedinosti matérie informace míry odkrývá úplně jiný pohled na otázku o emocích, dobré či špatné náladě. A tento pohled je prostě nevyjádřitelný v tradicích psychologických škol jak západu, tak i védicko-znacharského východu v důsledku toho, že v jejich světonázoru je informace nikoli objektivní, ale subjektivní, anebo k objektivní informaci není vyjádřen konkrétní vztah. Ve světonázoru trojjedinosti matérie informace míry je otázka o emocích v chování člověka nerozdílně spjatá se dvěma dalšími otázkami, které jsou většinou psychologů a psychiatrů zkoumané izolovaně. Za prvé, je to otázka vztahu vědomých a podvědomých komponentů jednotného procesu myšlení jedince. S tím naprosto souhlasím, vážení přátelé, to je jenom na okraji. A za druhé, je to otázka o objektivní, skutečně pravdivé a nedeklarované a předstírané mravnosti jedince. Ve světonázoru trojjedinství matérie, informace, míry představují emoce plus opravdová objektivní mravnost plus vědomé a podvědomé komponenty procesu myšlení, jednotný algoritmický komplex, který zpracovává jak tu objektivní informaci, která postupuje od smyslových orgánů, tělesných i biopolových, duchovních, tak i tu, která je uložena v paměti. Právě v této trojici, která představuje jednotný algoritmický komplex přeměny informace, se generuje vnitřní a vnější chování každého jednotlivce. Kvůli tomu, aby člověk měl život a měl ho v hojnosti a nejen přežíval a přitom překonával převážně nežádoucí souhry okolností, je nevyhnutelné zjistit funkční zátěž komponentů tohoto algoritmického komplexu, aby si ho člověk uměl nastavovat jako celostný systém na objektivně dokonalé zpracování informací. A tady, vážení přátelé, naše dnešní čtení ukončíme. Je to proto, že navazují autoři dále o tom, co dělá, nedělá a jak funguje vědomí, dále pak podvědomí a další otázky, tak aby se nám to zbytečně neroztříštilo v jednotlivých pořadech, tak si necháme vyložení této otázky, této trojjedinosti, jak zde píší, na příště, abychom je měli pěkně ucelené. Já vám nyní již samozřejmě opět děkuji za pozornost, za to, že nelitujete času a nevěnujete se těmto a nelitujete času a naopak věnujete se těmto otázkám. Myslím, že to, co jsme dnes četli, bylo naprosto trefné. Lidé pořád chtějí nějaké okamžité změny a těžko chápou, že v první řadě je potřeba, aby změnili v sobě svoje jednání, ale to se nestane bez toho, aby změnili vědomě svoje vnímání, svoje třeba cíle a podobně. Takže většinou lidé, a speciálně tedy u nás v Čechách, je to velmi častý jev, považují přemýšlení nad tím, co to vlastně je být člověkem, jak je to s lidstvím, jak ten život by měl vypadat tak, aby tedy byl lidský a tudíž fungoval k naší spokojenosti, tak tím se lidé často odmítají zabývat. Ono je to na jednu stranu logické, protože mnoho těch různých škol je jenom takovým buď mlácením prázdné slámy, a nebo zase naopak jsou různé školy přímo vytvořené k tomu, aby lidi zmátly a aby je vedly směrem od toho lidství, i když se tváří opačně, a aby je vedly směrem k tomu, co je žádoucí právě pro ty elity, aby mohli lidi co nejjednodušeji ovládat. Takže svým způsobem se tomu člověk nediví, protože často ty filozofie jsou buď zavádějící, anebo jsou nic neříkající. Ale od toho máme rozum, abychom se v tom zorientovali a abychom dokázali rozlišovat. A právě takový ten chybějící smysl života je dnes tím faktorem, domnívám se, který má také podíl na tom, že lidé se nechají tolik manipulovat a že se pohybují jako třtina ve větru, protože prostě nemáme často vůbec žádný pevný základ toho, proč vůbec jsme na světě. Co tady máme dělat, k čemu je to všechno a podobně. Takže vám děkuji, že se těmito otázkami zabýváte. Ještě jednou se s vámi loučím a těším se při DVTR příloze číslo 11 opět brzy. Naschledanou, a to brzy bude určitě příští týden, pokud by vyšla chvilka ve vysílání a i mě nějaký čas, abych to pro vás mohla připravit, tak možná i o něco dříve. Mějte se moc hezky. Vážení přátelé, Svobodné rádio se na vás obrací s naléhavou výzvou.
Je to na vás, na lidech. Podle statistických údajů minimálně 50 lidí má každý člověk ve svém okruhu. To znamená, že když každý posluchač Svobodného rádia a čtenář Aeronetu.cz řekne svým 50 nejbližším lidem z okolí o té adrese, o tom, co se tady řeší, jenom tímto způsobem, to znamená takovou tou tichou poštou pro dospělé. A je jedno, jestli z 50 lidí vás 40 lidí pošle do háje, ale těch 10 nebo 8 to řekne dalším a chce toto mezi lidma šířit.
Hraju si rád na tichý telegraf, v místě, kde mám tak trochu strach, abych tu sám jedenkrát neupad, nekrytý cíl, zvířený prach. Pošli to dál, pověru ven, že se mi zdá opádu sen, že se mi zdá. Pošli to dál.
Takhle fungovala rozšíření alternativních médií ve Spojených státech. Tam dneska jsou alternativní rádia, které poslouchá 50-80 milionů lidí a jsou dokonce poslouchatelnější než rádia frekvenční. A toto je potřeba lidem říkat. Toto je potřeba lidem říkat nekonečně mnohokrát. Repetitio alma mater, opakování matka moudrosti. Toto se musí lidem říkat, pane VK. A jedině takhle z alternativ, ale z poctivých alternativ, nikoliv z fiat alternativ, potom čerpají to povědomí o tom, co je nutno dělat. Šiřte naše adresy, šiřte naše myšlenky, protože jedině tak bychom mohli v této republice dospět k něčemu lepšímu a vybabrat se z toho hnoje, který tady vládne dnes.
Hraju si rád na tichý telegraf, tam co prej stál před léty dům, tam co prej stál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum. Pošli to dál po větru ven, že tady stál minutu jen, že tady stál voják a dům.
Šiřte naše adresy, šiřte naše myšlenky.
Vážení přátelé, myslete na nás na všechny a taky na sebe. Pošlete to dál.